Planetárium.
Sondy na oběžné dráze i vozítka na povrchu Měsíce a Marsu, vlastní orbitální stanice. Úspěšný čínský kosmický program vám představí Michal Václavík z České kosmické kanceláře.
V závěru povídání historika Petra Čorneje k výročí husitské revoluce se zmíníme o osobě krále Zikmunda a pokusíme se také o jakýsi souhrnný pohled na ony chaotické časy.
Uslyšíte obvyklý přehled zajímavostí, prozradíme vám, jak dopadla červnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červencovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Asi nejslavnější Rembrandtův obraz Noční hlídka z roku 1642 byl o více než 70 let později poněkud barbarsky ze všech čtyř stran oříznut, aby se vešel mezi dvoje dveře na amsterdamské radnici. Jeho původní podobu známe z jedné rané kopie. Tuto kopii teď využili pracovníci amsterdamského Rijksmuzea k alespoň digitální kompletaci celého díla. K napodobení Rembrandtova malířského stylu jim přitom pomohla umělá inteligence.
Nejvíce motýlích druhů na světě žije v jihoamerické Kolumbii. Vyskytuje se tam pětina všech dosud popsaných druhů. Podle mezinárodního týmu vědců, kteří se nedávno pestrostí kolumbijských motýlů zabývali, žije dokonce více než 200 motýlích druhů právě jen v Kolumbii a nikde jinde. Vědci proto vyzývají k důsledné ochraně jejich životního prostředí. U těchto motýlů totiž neexistuje žádná záchranná populace. Pokud vyhynou, bude to navždy.
V roce 1993 našli indičtí vědci v přírodním parku Manas posledních 6 přežívajících prasat zakrslých, nejmenších prasat na světě, o kterých se dlouhá léta myslelo, že v přírodě zcela vyhynula. Těchto 6 jedinců se stalo základem odborného chovu, ve kterém dnes žije přes 70 prasátek. Dalších 140 bylo za poslední roky vypuštěno do volné přírody. Prase zakrslé je skutečný střízlík, v dospělosti je velké zhruba jako kočka a váží 8 až 9 kilogramů.
Izraelští vědci ohlásili objev dosud neznámého druhu pravěkého člověka. 130 tisíc let staré pozůstatky, část lebky a spodní čelistce zuby se našly u cementárny v Nešeru u města Ramli ve středním Izraeli. Homo Nešer Ramla mohl být podle vědců předkem člověka neandrtálského, který žil tisíce let souběžně s naším druhem Homo sapiens. V Izraeli se už dříve našly pozůstatky, které nebyly vědci schopni přiřadit k žádnému tehdy známému druhu.
Ředitelství amerických zpravodajských služeb nedávno zveřejnilo očekávanou zprávu o zkoumání UFO. Konkrétně se jedná o více než 140 případů pozorování letadel nebo jiných objektů pohybujících se nepřiměřenou rychlostí a schopných nečekaně měnit směr, a to za posledních 17 let. Jak se dalo předpokládat, žádné vazby na mimozemské civilizace nebyly zjištěny. Odborníci ale nemají dost informací na to, aby incidenty beze zbytku objasnili.
Více než mimozemšťanů se přitom americký Pentagon obává technologických novinek a špionáže ze strany Ruska nebo Číny. Není divu. Zejména Číňané investují do armádního a také kosmického programu nemalé finanční prostředky.
Jak uslyšíte, docela se jim daří.
Čína prý plánuje vyslat v roce 2033 svou první pilotovanou misi k Marsu. Pak by měli čínští astronauti létat na rudou planetu pravidelně. Ještě předtím chtějí Číňané poslat na Mars roboty, kteří budou zkoumat místní podmínky.
To je samozřejmě nezbytný předpoklad plánované výstavby trvale obydlené základny na Marsu. Lidé se musí nejprve naučit využívat místních zdrojů k získávání vody, výrobě kyslíku a také elektřiny. Bez toho by na Marsu nepřežili.
Možná vám to připadá jako hodně velká sci-fi, ale Číňané zatím dokazují, že pokud si něco umanou, alespoň co se kosmického výzkumu týče, tak se jim to povede, i když to třeba nějakou dobu trvá.
Co všechno už dokázali a co mají skutečně v plánu? Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Čínské dobývání vesmíru začalo v 60. letech minulého století. Jeho největší rozmach však přišel až na počátku nového tisíciletí a zatím to nevypadá, že by se měl zastavit.
Co k tomuto prudkému rozvoji čínské kosmonautiky vedlo?
Na to jsem se ptal Michala Václavíka z České kosmické kanceláře.
V první řadě je to politické zadání. Čína si stanovila své cíle už v těch 90. letech, které postupně plní. To zadání umožnilo čerpat peníze z rozpočtu jak armádního, protože plno věcí, zejména raketová technika, se stále velice snoubí s tou technikou armádní a také pro civilní vývoj, pro sondy k měsíci, k Marsu, kosmické stanice. To jsou další výdaje, které byly schváleny a potom tedy vědci, inženýři a technici vysoké školy mohli začít na těchto úkolech pracovat. Samozřejmě přispělo i to k tomu rozmachu, že se uvolnily technologie, které dřív byly pro Čínu zakázány nebo neexistovaly. Čína již není zaostalá země jako třeba v těch 40. 50. letech, ale dneska je to velmoc technologická, technická a vlastně kosmonautická. V těch počátcích 60. letech se snažila být dominantní v tom sektoru jihovýchodní Asie. Dneska se snaží být globálním hráčem v oblasti kosmonautiky a to si začíná pomalu dařit. V některých oblastech již převyšuje Rusko, dotahuje Evropu a v mnoha ohledech se tlačí na druhé nebo třetí místo v celosvětovém žebříčku kosmických velmocí.
V jaké hlavní směry toho rozvoje si čínská kosmonautika vytyčila?
Tak můžeme začít v oblasti zajímavější, to je civilní kosmonautika. Začalo to prvními pilotovanými lety, kdy Čína na základě licence, kterou získala v Rusku, modifikovala kosmickou loď Soyuz na svoji verzi Shenzhou. Tato kosmická loď letěla již, pokud se nepletu, 7x kosmonauty, celkem 12x. S tím v ruku v ruce souvisí kosmické stanice, které Čína začala postupně budovat. Opět se inspirovala u ruských, respektive sovětských stanic a dneska máme na oběžné dráze zárodek třetí kosmické stanice, kterou Čína postavila, a to je stanice, která opravdu se svými parametry, ať tedy konstrukcí, tak i vybavení blíží, ne rozměry, ale kvalitou kosmické stanice ISS, kterou dneska považujeme za to nejlepší, co kosmonautika pilotovaná nám dneska přináší. Další oblasti, kde Čína dneska dominuje, je průzkum měsíce. Začala pomalinku, začala zkoumat měsíc oběžné dráhy a postupně přibývaly složitější a složitější mise, přistání na povrchu, první vozítko a má i nové zářezy, které nikdo nemá. Přistání na odvrácené straně měsíce, tam žádná sonda nikdy nepřistála a dokonce tam Číňané vyslali i první vozítko, vozítko Yutu-2, které na odvrácené straně měsíce se pohybuje do dneška, stále funguje. No a také Čína jako třetí stát v historii vrátila na Zemi vzorky z měsíce pomocí robotické mise Chang'e 5, necelé kilo a tři čtvrtě materiálu. Velice přínosné, protože ty vzorky byly odebrány z místa, kde geologická historie měsíce je jiná než v oblastech, kde odebírali mise Luna nebo mise Apollo. Mimo měsíce se Čína začíná velice prosazovat i u Marsu. Tam poslal velice komplexní misi Tianwen 1, která v podstatě můžeme říct, je plně úspěšná. To je zase něco, co v historii kosmonautiky je nevídané. První pokus a vlastně tři zářezy. Mise na oběžné dráze okolo Marsu, úspěšné přistání na povrchu a dokonce sjetí vlastního roveru na povrch Marsu, který tam teďka pracuje. Zatím se testují jeho systémy, ale už přináší první obrázky, první měření, takže se tady očekávat i výsledky velice přínosné z pohledu vědy, protože i ta oblast přistání je zajímavá pro geology. Čínská kosmonautika ale není pouze o tomto. Jsou desítky misí ročně družic, které se vypouští, které souvisí se zajištěním funkce státu jako takového. A to jsou mise civilní, což znamená družice meteorologické, telekomunikační, navigační družice, ale také vojenské družice pro sledování vojenských cílů v jiných oblastech světa než je Čína, zpravodajské družice a podobně. A poslední věc, kde Čína udělala velký pokrok v posledních 10-15 letech, je oblast raketové techniky, nosných raket, kdy původní kosmické rakety, používané některé ještě do dneška, vycházejí z vojenských balistických raket globálního dosahu, čili se vlastně jenom přepracovali a vznikly rakety kosmické. Dneska se postupně začínají nahrazovat novými raketami, které jsou od prvopočátku vyvíjeny a stavěny jako rakety kosmické, což samozřejmě přináší možnost použití lepších pohonných látek a také vlastně optimalizovat tu konstrukci pro kosmické lety, čili to je další věc, která se dneska v Číně děje a Číňané plánují i teďka novou raketu CZ-9, což bude jedna ze silných raket, která by měla umožnit v 30. letech cestu prvních Číňanů, čínských kosmonautů na Měsíc a možná i na Mars.
Čína byla ohledně svého kosmického programu vždy velmi skoupá na informace. Poslední dobou ale své zdroje postupně otvírá, ať už oficiálně či neoficiálně.
Co se týče avizovaných letů člověka na Mars ve 30. letech, jde podle Michala Václavíka spíše jen o jakýsi signál a modelový příklad.
Číňané naznačují, že takhle by to šlo, ale skutečnost bude nejspíš jiná. Spěch není na místě a ke zmíněným letům dojde nejspíš o 10, možná i 20 let později.
Zatím můžeme sledovat, jak si vedou současní reprezentanti čínské kosmické techniky u Měsíce a Marsu a také na povrchu obou těchto těles.
Na povrchu Měsíce fungují dvě sondy, Chang'e 3 a Chang'e 4, jejich povrchové platformy, plus vozítko Yutu, které stále vždycky, když je měsíční den, tak popojíždí po povrchu Měsíce a provádí výzkum jeho povrchu. Orbitální část mise Chang'e 5, která odebrala vzorky, tak ta se nyní nachází v Lagrangeově bodě systému Slunce. Země zvažovalo se, že by dokonce tato část sondy byla vyslána k Venuši, ale ukázalo se při následné analýze paliva, že by nedostačovalo k tomu, aby se sonda dostala k Venuši, ale tak je to pro kosmonautiku úspěch. Co se týká objevů, které Číňané udělali u Měsíce, samozřejmě žádný nebyl výrazně průlomový, ale na základě měření se potvrdily některé informace, které byly známy z minulosti. Data, která přišla třeba ze spektrometrů, byla přesnější než ze starých misí, protože od posledních sond, které zkoumaly Měsíc podrobněji, tak uplynulo třeba 10-15 let, takže Číňané použili přístroje přesnější, kvalitnější, takže datová základna se nám zpřesnila, zlepšila. A co je pozoruhodné, je, že Čína téměř veškeré data, která získá, postupně uvolňuje všem vědcům z celého světa, takže kdokoliv může ta data použít pro svůj vlastní výzkum, pro srovnání, pozorování sond Chang'e a třeba minulých sond, které zkoumaly Měsíc, ať americké nebo ruské, vlastně udělat nějaké srovnání. Čili to je, řekněme, veliký přínos, který Čína dává výzkumu Měsíce. A souvisí to i s tím, že nejenom Čína, ale i další státy plánují dlouhodobě pobývat na Měsíci a o Měsíce, takže průzkum zejména polárních oblastí se zaměřením na hledání vody a vodního ledu a metod, jak z tohoto vodního ledu získat vodu, potažmo kyslík, tak to jsou věci, které jsou dneska trendem toho, jak Měsíc zkoumat. A tím, že teda Čína nemůže přímo spolupracovat třeba s americkou NASA, kde je to zakázáno politickým rozhodnutím, tak nedávno oznámila Čína a Roskosmos, že společně plánují dlouhodobý 30-letý průzkum Měsíce, kdy začnou jakýmsi opravdu geologickým průzkumem a postupně budou připravovat podmínky pro vznik zpočátku ne trvale obydlené základny, ale později trvale obydlené základny na jižním pólu Měsíce, což je vlastně takový protipól snahám americké NASA a jejich partnerů, kteří také plánují v budoucnosti takovou stanici na jižním pólu Měsíce postavit. Takže uvidíme, to je otázka, ale příští řekněme 20-30 let. U Marsu zatím funguje pouze jedna sonda, sonda Tianwen 1. Tím, že je tam krátce, tak ještě nepřinesla žádná pozoruhodná data, ale co je důležité, tak opět všechny přístroje na palubě, jak orbitální části, tak i právě povrchové platformy a zejména roveru fungují, takže můžeme očekávat, že v příštích měsících a letech se dočkáme hodnotných vědeckých dat, které doplní celkový obraz o Marsu, protože každá data, která získáme, se vždycky hodí. Ne každá sonda vidí v každém okamžiku všude, takže nám to zase doplní ten obrázek o tom, jak Mars vypadá. Byť ta planeta je mrtvá, tak není mrtvá geologicky, stále se tam něco mění, ať je to působení větru, dopady asteroidů a podobně, takže ten povrch není stálý, stejně jako počasí na Marsu je velice dynamické, takže jakákoliv data, která budeme mít, se budou hodit a opět Čína oznámila, že všechny informace, které získá, tak následně uvolní pro vědce z celého světa.
Žhavou novinkou minulých týdnů je zprovoznění čínské orbitální stanice. Na jejíž palubě pobývá první posádka. 3 čínští kosmonauti, kteří především kontrolují a zprovozňují systémy a připravují stanici na další rozšíření.
Kdyby měla být stanice hotová, o tom stále hovoří Michal Václavík.
Čínská stanice, která zatím nemá jméno, se zatím skládá z jednoho centrálního modulu, hlavního modulu a aktuálně nákladní lodi a pilotované lodi, která k ní dopravila trojici kosmonautů. V příštím roce, v roce 2022, má být stanice rozšířena o 2 velké vědecké moduly. Jeden odstartuje před prázdninami, přibližně v červnu, možná už v květnu, a druhý po prázdninách v září, možná ten start sklouzne do října. Tyto dva moduly vlastně doplní ten základní modul. Ta stanice v té první fázi, jak se plánuje, má být právě 3modulová a měla by být dokončena tedy a plně vybavena ke konci příštího roku. To je fáze číslo 1 a Čína už dneska oznámila, že by v budoucnosti velice ráda rozšířila stanici o další 2, možná 3 moduly, ale to ještě není oficiálně schváleno, takže aktuálně můžeme říct, že v příštím roce bude stanice v té minimalistické podobě hotová a začne plnohodnotně fungovat s tím, že posádky na ní mají trávit 6 měsíců podobně jako na stanici ISS a mají se střídat s překryvem, čili od řekněme půlky příštího roku bude stanice permanentně obydlená. Co se týče rozměrů, tato stanice tím, že bude pouze 3modulová, bude menší než stanice ISS, nebude mít také tak velké panely pro generování elektrické energie, ale jak už jsem říkal, je velice moderně vybavená, jak samotná tady konstrukce stanice, tak i vědecké vybavení na palubě je to nejlepší, co může Čínská akademie věd a Čínské vysoké školy poskytnout, takže lze očekávat hodnotné vědecké výsledky. A Čína oznámila, ještě než vůbec program začal se realizovat, že přizve jakýkoliv stát světa k tomu, aby na té stanici spolupracoval. Takže se ozývaly nejenom státy z okolí Číny, které mají s Čínou dlouhodobé pozitivní vztahy, tak třeba Rusko, které plánuje na stanici spolupracovat, ale také třeba Evropská kosmická agentura ESA, která dlouhodobě s Čínou spolupracuje na velmi dobré úrovni, tak ESA vycvičila pozemní tým odborníků pro čínské středisko řízení letu, protože Čína neměla nebo nemá do dneška zkušenosti s lety delšími než pár dnů a řídit misi, která má 5 dnů, je jiný úkol, než řídit misi, která bude trvat půl roku, tak proto Čína požádala ESU, aby vyškolila jejich pracovníky, což se stalo. A na základě tohoto a ještě také výměny experimentů bude v budoucnosti ESA spolupracovat na vědeckém výzkumu na čínské kosmické stanici a možná v půlce dekády se dočkáme i evropského kosmonauta, který by se na stanici podíval, čili bude to vlastně první astronaut z Evropy, který se nepodívá na stanici ISS, ale podívá se na čínskou kosmickou stanici. A není to pouze Evropan, Čína opět i tuto nabídku rozšířila pro další státy, takže dočkáme se v nejbližší době i Rusa na této stanici a případně i nějakého jiného zástupce ze států, které jsou třeba právě z oblasti jihovýchodní Asie a mají dobré vztahy s Čínou.
U Číňanů to vypadá, že pracují sice zvolna, ale velice efektivně a že se vyvarovali velkých havárií, nebo o nich prostě nemluví, jako to, když se dělali Sověti.
Musel bych zaklepat tady nějaké dřevo, že Číňanům se opravdu vyhýbají velké havárie a velké problémy, které v minulosti byly spjaty s kosmonautikou, což je samozřejmě štěstí a je to dobře, že se jim toto takhle vyhýbá. Postupují pomalu a malinko ve skrytu z toho důvodu, že systém fungování čínské kosmonautiky je jiný, než známe ze západu nebo z Evropy, z Ameriky. Není potřeba každý krok obhajovat, prezentovat veřejnosti, není třeba obnovovat granty, je dáno politické zadání, které se musí splnit. A pokud se nesplní, tak je problém, pokud se splní, je to dobře, ale žádné mezikroky ve smyslu prezentací na konferencích a podobně není třeba dělat, takže proto vlastně vypadá zvenku, že Čína nedělá nic a najednou vyskočí mi se k měsíci, vyskočí mi se na Mars, vyskočí nová stanice, ale samozřejmě ti lidé na tom pracují dlouhodobě a tvrdě, akorát se o tom prostě veřejně nemluví a případně se o tom dokonce neví veřejně, ale samozřejmě uvnitř čínských kruhů, vědeckých, politických se o tom ví a pokud máme nějaký kanál dovnitř, tak samozřejmě i na západě o tom víme.
V příštích měsících budeme tedy sledovat postupné budování čínské orbitální stanice a s mírným napětím čekat na další zajímavá data z čínských vozítek na měsíci i Marsu.
Jak víte, nejsou jediná. Kosmických aparátů jsou ve vesmíru desítky a kosmického výzkumu se účastní vědci a technici z celého světa, včetně našich, i když té čínské intenzity pochopitelně nedosahují. Proč, to už jsme si řekli.
O čínské kosmonautice nám vyprávěl Michal Václavík z České kosmické kanceláře. Teď už pojďme v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude k vidění nad našimi hlavami na červencové obloze.
Léto skýtá mnohá prázdninová potěšení, nikoli však astronomům, tedy aspoň pokud jde o noční oblohu. Červencové nebe je totiž málo tmavé. Postupně však ke konci měsíce potemní, když se slunce schová více než 18 stupňů pod obzor. Spolehlivým vodítkem k letním souhvězdím je Mléčná dráha. Její stříbřitý pás prochází nám dobře známým letním trojúhelníkem. V jeho vrcholu, téměř nad hlavou, máme jasné hvězdy, modrobílou Vegu v kosočtverci Liry, Deneb na ocase Labutě letící k jihu a Altair v souvězdí Orla. Severně najdeme drobná souvězdí Šíp a Delfín. Západně od Vegy je jakoby zrcadlově převrácené písmeno K, které píše souvězdí Herkules. Jižně vpravo na okraji Mléčné dráhy je souvězdí Štíra s červeným veleobrem Antarem. Na východním okraji hlídku je Střelec, za ním je střed naší galaxie. Ve Střelci jsou pěkné difúzní mlhoviny, především v triedru dobře viditelná M8 Laguna a M17 Omega na rozhraní Šípu a Štítu. Taktéž v Labuti je krásná mlhovina NGC 7000, které astronomové říkají Severní Amerika. Nachází se několik stupňů východně od hvězdy Deneb a v triedru je vidět jako jasnější mlhavý obláček. Vzdálená je více než 1500 světelných let. Nejvíc napoví fotografie, které při delší expozici odhalují barevnou krásu a především obrysy podobné severoamerickému kontinentu. Ostatně z toho je odvozen i její název. Planety v červenci konečně uvidíme všechny. Merkur ráno nad severovýchodním a Venuši večer nad západním obzorem. Tamtéž ale níž a východněji se večer nachází Mars. Jupiter svítí po většinu noci kromě večera, Saturn je na obloze po celou noc. Velmi vzdálené planety Uran a Neptun jsou viditelné, ale jen v dalekohledech. Prvně jmenovaný ráno vysoko na východě, Neptun pak v druhé polovině noci. Naše planeta bude 5. července nejdál od Slunce, 152 milionů 100 tisíc kilometrů. Není tedy pravda, když vám někdo bude tvrdit, že horko v létě je z toho, že jsme Slunci blíž. Naopak jsme nejdál. Na úkazy je toto období skoupé. Za zmínku stojí snad jen 7. července velmi brzy ráno měsíc v blízkosti hvězdy Aldebaran v Bíku, po předchozí konjunkci ještě před východem měsíce. Podobně pak 24. a 26. července bude večer na západě pěkné seskupení Jupiteru, Saturnu a měsíce. 30. července má své maximum meteorický roj jižních Delta Aquarit s frekvencí 25 středně rychlých meteorů za hodinu. Náš souputník bude den před poslední čtvrtí poněkud rušit svým svitem. No a když už byla zmínka o měsíci, tak závěrem tradičně jeho fáze. 1. července poslední čtvrť, 10. nov, 17. první čtvrť, 24. úplněk a 31. července poslední čtvrť. Do července se nám tedy po dlouhé době pěkně vejde celý měsíční cyklus. Naše čistě letní procházka oblohou je u konce. Ať už budete kdekoliv, přeji hezkou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červnu jsme hráli o dvojici doprovodných publikací k aktuálním výstavám Národního muzea v Praze Sluneční králové a Tváře války.
Letos v létě si budeme připomínat velmi kulaté výročí pádu Velké mezoamerické říše, kterou rozvrátili Španělé.
Ptali jsme se vás, kdy k oné osudové události došlo, o jakou říši se jednalo, jak se jmenovalo její hlavní město a panovník a kdo velel španělským oddílům.
Aztécká říše, to je ta, o kterou nám jde, padla před 500 lety. 13. srpna roku 1521, kdy oddíly Španělů vedené Hernánem Cortézem dobyly její hlavní město Tenochtitlán.
Město, kde Španělé od roku 1519 se svolením panovníka Moctezumy II. Pobývali. Aztéckého krále si přitom doslova omotali kolem prstu a udělali z něj loutku.
Moctezuma byl během následné protišpanělské rebelie zbaven moci a zabit. Po něm vládl král Cuitláhuac, kterého po pár měsících zahubili zavlečené neštovice. Posledním aztéckým králem, za jehož vlády Tenochtitlán padl, se jmenoval Cuauhtémoc.
Z centra aztécké říše se do dnešních dnů dochovalo jen málo. Na jeho ruinách, a často i z nich, byla zbudována současná metropole Mexika Ciudad de México.
Obě publikace Národního muzea od nás za správnou odpověď dostane paní Eva Michalová ze Starého Plzence. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu vás čeká závěr našeho husitského seriálu.
Šestset let staré události občanské války 20. a 30. let 15. století postihly u nás ze všeho nejvíce venkov, obyčejné sedláky, kteří tvořili většinu tehdejšího obyvatelstva zemí Koruny české.
Byli to právě oni, kdo doslova nesli na svých bedrech husitskou revoluci, bezbraní sedláci, kteří platili daně své vrchnosti a často i nepříjemné výpalné posádkám sousedních hradů, lhostejno jestli husitských nebo katolických.
Obě strany přitom oficiálně prohlašovaly, že venkovské obyvatelstvo nemá být odíráno, především rekvizicemi dobytka, obilí a dalších potravin. Skutečnost byla často jiná.
Do toho přišla klimaticky nepříznivá léta. Červenec 1432 přinesl velké záplavy, následovala neúroda provázená drahotou, hladem a nemocemi. Ani další dva roky to nebylo jinak. Do toho v letech 1433 až 34 vrcholila vojenská husitská kampaň obléháním Plzně.
Situace se stala pro celou zemi neúnosnou. Mnozí cítili, že občanská válka zkrátka musí skončit stůj co stůj. Rozuzlení ale přinesly až Lipany.
A tam začíná poslední část vyprávění historika a znalce událostí husitské revoluce profesora Petra Čorneje.
Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Právoplatným a podle všech zvyklostí korunovaným českým králem byl od léta roku 1420 Zikmund Lucemburský. V Čechách ho ale za krále nechtěli a také ho neuznávali. Země byla de facto bez panovníka.
Zikmund byl pro spoustu husitů stělesněné zlo. Zkusme se ale na něj podívat trochu jinak. Byly jeho kroky ve vztahu k českému království uvážlivé a moudré a přispěl nakonec nějakým způsobem k míru? O tom už hovoří historik Petr Čornej.
Zikmund byl zajímavou postavou, jedním z největších pozdně středověkých panovníků a skutečný dědic politického talentu svého otce Václava IV. To je nepochybné. Byl to člověk, který byl schopný diplomat, ale na válečných polích se mu až žalostně nedařilo. Prostě to nebyla sféra, v níž by se cítil šťastný, ano. Ten černý obraz démona nakreslili husité a především husičtí intelektuálové, ať už publicisté, kronikáři, univerzitní vzdělanci, kteří potřebovali samozřejmě prototyp splozence pekla, který stojí proti božímu zákonu a zároveň tenhle ten obraz mobilizoval husitské bojovníky do války proti Zikmundovi. Že jo. Světlý obraz sledujeme v Uhrách, kde je považován za jednoho z největších panovníků v dějinách uherských a navíc to byl první uherský král, který dosáhl císařského titulu, mimo jiné jako první člověk po svém otci Karlu IV., který byl korunován na císaře v roce 1355 a Zikmund v roce 1433. Také v německých oblastech je Zikmund považován za velmi dobrého a schopného vládce, čili ten pohled český, husitský se vymyká, kontrastuje s tím, co se o Zikmundovi povídal, jaký je jeho obraz jinde. Ve vztahu husitům kombinoval Zikmund taktiku cukru a biče. Nejprve se s nimi chtěl dohodnout, když se ukázalo, že jemu věrná česká šlechta nemá takovou sílu, aby jim prosadila bezbolestný jeho nástup a korunovaci, tak zvolil cestu vojenského řešení, vsadil na uspořádání první křížové výpravy, která v podstatě byla jeho soukromým podnikem posvěceným sice papežem, ale v podstatě iniciovaným výhradně Zikmundem. Volil tu křížovou výpravu nejprve v formě zastrašení. Musíte se leknout a Praha otevře brány, jenomže v té zastrašovací taktice zašel příliš daleko, když nechal v březnu 1420 popravit více než 20 vratislavských měšťanů na náměstí ve Vratislavi, kteří se předtím podíleli na svržení městské rady v roce 1418. Čili to byla analogická situace jako v roce 1419 v Praze. Čili ta Praha se logicky lekla, že až Zikmund přijde, tak všechny ty aktéry novoměstské defenestrace popraví a sadí si svoje lidi. A vlastně na tomhletom momentu to všechno ztroskotalo. Praha se ještě pokusila se Zikmundem dohodnout květnu 1420, ale Zikmund byl cholerik a na to pražské poselstvo příšerně zval. Takže oni se naštvali a rozhodli se definitivně pro vzpouru proti legitimnímu panovníkovi, pro kterou potom získali podporu těch venkovských husitů z východních Čech, severozápadních Čech i z Tábora. Ta křížová výprava první Zikmundovi nevyšla, známe porážku na Vítkově, rozpad první křížové výpravy a potom další porážku 1. listopadu 1420 v bitvě na Pankrácké pláni před Vyšehradem, takže ze Zikmundových plánů na ovládnutí Prahy a legálního uchopení vlády nezůstalo vlastně nic. Pak se pokusil ještě jednou na přelomu let 1421 a 1422 o vojenské řešení, které skončilo podobnou katastrofou mezi Kutnou Horou a Německým Brodem a Zikmund musel opustit Čechy a od té doby už na vojenské řešení nevsadil a snažil se o politické, diplomatické urovnání s tím, že se sám samozřejmě považoval za legitimního českého krále. Ale trvalo to až do července a srpna 1436, kdy Zikmund musel uznat výsledky husitské revoluce a teprve tomu umožnilo nastoupit skutečně vládu v Českém království, která už trvala jenom rok.
Mezitím 30. května 1434 došlo k už zmíněné bitvě u Lipan.
Pro někoho byl její výsledek tragédií, pro jiné důležitým krokem k míru. Jak se na Lipanskou bitvu díváme dnes?
Ta bitva byla vždycky poznamenána tím, že tam Češi bojovali proti Čechům, Češi porazili Čechy, čili to bylo bráno jako taková výstraha před národní nesvorností, kam vedou občanské války a kam vedou spory, které se nepodaří vyřešit klidným mírovým řešením. Byla také chápána jako vítězství reakce nad skutečně revolučními pokrokovými elementy, že jo, to už máme tak v těch 60. letech 19. století nástin této interpretace. No ale ve skutečnosti ona byla logickým vyústěním té obrovské krize a rozvratu ekonomického let 1432-1434 umocněného neúspěšným dlouhodobým 9měsíčním obléháním Plzně husickými polními vojsky, která potřebovala zásoby potravin pro lidi i pro koně. Pro tu jedinou zemi to byla další zátěž. A výpravy za kořistí do blízkého pohraničí skončily také porážkami polních vojsk. Do toho probíhala jednání s bazilejským koncilem. Už od roku 1431 v podstatě, oficiálně od roku 1432. A koncil si postavil na konci roku 1433, v té době, kdy ta situace tady byla opravdu nejhorší, podmínku, že husité přijmou dohody o církvi náboženské narovnání formou tzv. Kompaktát. A všichni husičí kněží všech směrů na ta kompaktáta už 30. listopadu 1433 přísahali. Ale zemský sněm a kompaktáta odmítl, čili ta světská složka husické společnosti kompaktáta odmítla, jenomže se ukázalo, že koncil si trvá na svém a že s tím spojuje i svou budoucnost. Takže když se ukázalo, že to není řešitelné a navíc ta situace v zemi byla taková, jako byla, tak se vyhrotily dvě skupiny. Jednak ta skupina radikálů soustředěných kolem polních vojsk táborského siročího. Jim šlo o existenci, protože se předpokládalo, že až nastane mír, až budou přijata kompaktáta, že ta polní vojska se prostě rozpustí a skončí. A co oni by dělali? Že? Takže oni měli obavy o živobytí a samozřejmě byli podporováni těmi, dá se říci, ideologickými fanatiky, že jo? Kteří říkali, že buď zvítězíme a prosadíme ten program na celém území českého státu a v celé Evropě, nebo padneme. To je ta jedna skupina spjatá s táborem a se sirotky a druhá skupina, to byla aliance katolíků, zejména české katolické šlechty a umírněných husitů a husitského středu, která se spojila proti těm radikálům a porazila je v bitvě u Lipan, která tak otevřela dlouhé, více než dva roky trvající jednání o uznání výsledku husitské revoluce.
Kdy se po chaotických letech husitské revoluce znovu obnovilo fungování státu?
Kdy začalo všechno zase nějakým způsobem běžet v obvyklých kolejích? Ptali jsme se ještě historika Petra Čorneje.
No, to je velmi zajímavé, protože z hlediska správního, administrativního počátek revoluce znamená i konec fungování těch centrálních orgánů, jako byl zemský soud a s ním spojené desky zemské, to znamená zapisování převodů také nemovitého majetku, mimo jiné, a také trestních záležitostí, čili to tady nefungovalo. Rozpadla se církevní správa. Centrální orgány neexistovaly, nefungovaly. Takže to se obnovovalo samozřejmě poměrně velmi rychle. Ten zemský soud začal zasedat už v lednu 1437 s tím, že se na něm začala podívat let i nižší šlechta, což před revolucí nebylo. Fórem politickým, který vznikl v revoluci, byl ten zemský sněm, který byl tím ústředním politickým orgánem. Ta církevní správa se rozpůlila, protože jednak tady byla katolická církev, která v době revoluce měla ústředí v Žitavě a ta se vrátila tedy do Prahy ke svatovítskému chrámu. A dále tady byla kališnická církev, reprezentovaná Janem Rokycanou, která měla ústředí kolem Týnského chrámu a kolem Pražského vysokého učení, které obnovilo svou činnost pedagogickou v roce 1430-31, protože od roku 1420 taky nefungovala univerzita. A abychom si představili míru toho rozvratu, který byl, takže velmi pozvolna se to dávalo dohromady. Ale můžeme říci, že po Zikmundově smrti a potom po smrti jeho nástupce Albrechta Habsburského v roce 1439 zase hrozilo další kolo občanské války, protože se zase proti sobě postavili, vlastně tady byly tři seskupení, kališníci, táborský svaz, který na rozdíl od siročího přežil byť v oslabené formě lipanskou porážku, a potom samozřejmě ta katolická skupina, ale ten strach z toho, co bylo předtím, byl takový, že i když nedohodli se na dalším králi, protože Ladislav Pohrobek byl maličký a narodil se v únoru 1440, čili nepřipadlo v úvahu, aby vládnul. Ta dějinná zkušenost, to, co tady bylo v letech 1419 a 1436, byla taková, že už to nikdy nedosáhlo formy takového občanského ozbrojeného konfliktu, jako v té husitské revoluci. A převládla snaha řešit ty věci politickými prostředky. To znamená, že tady byl zemský sněm a že tady byly i krajské organizace, které se staraly o bezpečnost a zajišťovaly základní policejní funkce až do té doby, než ten Ladislav Pohrobek mohl v roce 1453 nastoupit. Čili to poučení z dějin, to tady fungovalo.
Když tedy shrneme vše, co jsme si o husitské revoluci řekli, máme být na tu dobu hrdí, anebo nemáme?
Jak bychom si ji měli připomínat? Spíše v dobrém nebo ve špatném?
To jsou dějiny, které už se jednou staly, jsou nevratné, jedinečné, neopakovatelné. A podívejte se, nástup německé reformace po roce 1517 byl spjat také s obrovským násilím takzvané selské války. Nástup reformace v Anglii byl také spojen potom s násilím proti katolickému obyvatelstvu. A Velká francouzská revoluce byla také spojena s násilím, přestože prosazovala z našeho pohledu krásné principy občanské demokracie, volnost, rovnost, bratrství, rovnost všech lidí před zákonem. Čili to jsou dějinné zlomy, erupce, které prostě přinášejí i násilí. A to, že to husitství sice přineslo obrovské ekonomické i kulturní škody, ten fenomén obrazovarectví, že jsme tady nezmiňovali, tak přece jenom otevřelo prostor jisté demokratizaci toho českého politického života v té instituci zemských sněmů, že jo? A zároveň přišlo s myšlenkou v tom rozdělení konfesním toho soužití tolerance, nutnosti mezi kališníky a katolíky, které tady sice s určitým pnutím, ale přece jenom trvalo až do Bílé hory.
Čerstvý sedmdesátník profesor Petr Čornej píše své knihy a články o husitské revoluci už 50 let. Určitě by se toho o ní ale dala napsat ještě spousta.
Důkazem budiž více než 800-stránková publikace o Janu Žižkovi, která Petru Čornejovi vyšla loni, a letošní knížka se stručným shrnutím událostí husitské revoluce. Budou ještě nějaké další?
No já už snad žádné ani plány nemám, protože by mi vystačilo si doplňovat a opravovat to, co jsem napsal, protože věda vlastně není nic jiného než opravování a zpřesňování. Takže to by mi vydrželo klidně do konce života a při té rozsáhlosti vědecké produkce bych to stejně asi ani nestihl, takže já si myslím, že obě ty knížky jsou takového charakteru, že se jimi mohu snad s klidným svědomím rozloučit a pokud mě ještě něco napadne, tak jedině v nějaké drobné formě, protože lidé si to neuvědomují, ale ta práce na velké knize je vysilující nejen psychicky, ale také fyzicky. On to je obrovský nápor na tělo a to tělo už mě začíná varovat.
Hostem Planetária byl na čtyřikrát náš velký znalec husitských časů, historik profesor Petr Čornej. Jestli jste žádnou z jeho knížek zatím neotevřeli, rozhodně to udělejte.
Ostatně celá historie je jako jedna velká otevřená kniha, živá a v mnohem inspirující. A to je pro dnešek z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.